40-р зүйл. Шинжээж томилох. 41. Түр хорон тусгай шалгалтын явцад тусгай мэдлэг зайлшгүй шаарддаг асуудлаар дүгнэлт гаргуулахар шинжээж томилох бөгөөд дүгнэлт гаргах хугацааг тухайн шинжээчтэй тохиролцсон тогтооно. 42. Шинжээж тогтоосон хугацааны дотор тухайн асуудлыг тал бүрээс нь бүрэн бодтой хараат бусаар шинжилж үнэн зөв дүгнэлтийг бичгээр гаргах бөгөөд түр хороо хүсэлт тавьбал сонсголд бичлэн оролцож амар мэдүүлэг өгнө. 43. Шинжээч нь энэ хуулийн 39.5-д заасан үндэслэлээр дүгнэлт гаргахаас татгалзаж болно. 44. Энэ зүйлд өөрөөр заагаагүй бол шинжээчийг дуудан эрүүлэх болон холбогдох бусад харилцаанд энэ хуулийн 39-р зүйлд заасан журмыг баримтлана.